Aleksandr Strok. Erkak va ayollar teng, ammo turlicha. Bu kitob nima va kim uchun yozilgan? So'nggi 40 yil davomida insoniyat tarixida ulkan o'zgarishlardan biri yuz berdi. Bu o'zgarishni jinslarning o'zaro munosabatlari sohasidagi inqilob deb atash mumkin. Tarixchi olim William Manchesterning aytishicha, jinslar o'rtasidagi farqlarning yo'qolib borishi zamonamizning nafaqat eng ajablanarli muammosi, balki insoniyat duch kelishiga to'g'ri kelgan turlicha muammolarning eng munozaralisidir. Bu o'zgarish qolgan boshqa jamiyatlar singari masihiy jamoatga ham ta'sir ko'rsatdi. Time jurnalida chop etilgan 2-chi reformatsiya nomli maqolada diniy feministlarning qarashlari aks ettirilgan. Ularning ta'kidlashicha, hozirgi paytda masihiy olami ulkan tarixiy islohotni boshdan kechirmoqda. Biroq, jinslarning o'zaro munosabatlari sohasida butun dunyo bo'ylab masihiy jamoatida yuz berayotgan o'zgarishlar 2-chi reformatsiyaning belgisi emas, balki muqaddas kitob hamda havoriylarning masihiylik ta'limotidan keskin va tubdan og'ishi nazarda tutiladi. Jinslarning o'zaro munosabati sohasida revolyutsiya Injil masihiylari orasida muqaddas kitob erkak va ayol vazifasi haqida nima deydi mavzusidagi keskin va qizg'in bahsni keltirib chiqaradi. Bu munozarada ikki asosiy nuqtai nazar ayon bo'ldi. Birinchisi, Injil feministlarining nuqtai nazari, ya'ni jinslarning teng huquqli ekanligini talab etayotganlar. Ikkinchisi, erkak va ayol bir-birini to'ldirib turuvchi shaxs deb hisoblayotgan feminizmning dushmanlari. Ushbu kitobning maqsadi bu ikki jins bir-birini to'ldirib turadi deb aytganlarning nuqtai nazarini tushuntirish va himoya qilishdir. Kitob konspekt tarzda muqaddas kitobdagi Iso Masih ta'limotining isboti erkak va ayollar teng, ammo turlicha ekanligini aks ettiradi. Kitobxon e'tiboriga feminizm raqiblari nuqtai nazariyasining mohiyatini ochib beruvchi kalit terminlar, dalil isbotlar va so'nggi tadqiqotlar havola etiladi. Shunday qilib, ushbu kitob jinslarning o'zaro munosabatlari haqidagi bahslarda qo'llanadigan va osonlikcha o'qiladigan muqaddas kitob asosiy matnlarining qisqacha tahlilini namoyon qiladi. Ushbu kitobda mavjud matnlarning 90% bizni qiziqtirgan mavzularga bag'ishlanib, muqaddas kitob parchalarining izohini tashkil etadi. Ayniqsa, muqaddas kitob so'zlariga diqqatingizni jalb etmoqchimiz. Chunki barcha savollarga javobni sotsiologiya yoki antropologiya kitoblaridan emas, Xudoning kalomidan topish kerak. Qolaversa, muntazam ravishda muqaddas kitobni o'qishdan o'zga narsa masihiylarning ruhiy qiyofasi shakllanishiga va odobiga bunchalik ta'sir ko'rsatmaydi. Biroq bu munosabat bilan yana shuni ta'kidlab o'tish lozimki, hozirgi zamon masihiylarining muqaddas kitobga qiziqishlari anchayin pasayganligi seziladi. Bir ma'lum va mashhur olim o'zlarini iymonli deb atab, Xudoning kalomini o'qishni va ular xususida fikr yuritishni istamaydigan odamlarning soni tobora ko'payib borayotganligini xavotirlik bilan gapiradi. Dunyoviy olimlarning ovozi baralla eshitilmoqda va zamonaviy odamlar uchun ularning fikrlari yanada jozibali bo'lib ko'rinmoqda. Shuning uchun ham masihiylar Xudoning so'zida tirik Xudoning ovozini eshitishlari va dunyoviy jamiyatlar ta'siriga qarshi chiqa olishlari juda muhim. Muqaddas kitobning ushbu kitobdagi tahlili siz uchun eng ahamiyatli qism bo'lishiga men chin ko'ngildan ibodat qilaman. Xudoning kalomini o'rganish masihiy uchun doimo ruhlantiruvchi mashg'ulot bo'lishi lozim. Rabbimiz Xudo kalomini sevgan va sinovlarga duch kelganda yoki bahslarda ishtirok etganda ishonch bilan sitatalar keltirgan. Muqaddas kitob tadqiqotchilaridan biri Rabbimiz Iso Masih haqida quyidagilarni juda to'g'ri gapirgan. Biz shuni hurmat bilan aytishimiz mumkinki, Iso Masih hech bir mubolag'asiz muqaddas yozuvni o'ziga singdirib olgan. Uning aytgan so'zlarining undan bir qismi qadimgi ahddan olingan. Uning va'zidagi 1800 ta oyatlardan 180 tasi bevosita Xudoning yozma vahiylaridan olinganligini yoki bo'lmasa unga ochiqdan ochiq bog'liq ekanligini namoyon etadi. Agar bizni muqaddas kitobdan ko'plab sitatalarni keltirishda ayblasalar, unda Masih to'g'risida nima deyish mumkin? Chunki u muqaddas kitob sitatalarisiz hech qachon vaz qilmagan. Ushbu kitob o'zlarini muqaddas kitobdagi jinslarning o'zaro munosabatlarga bag'ishlangan matnlarning bilimdonlari deb hisoblamagan odamlar uchun mo'ljallangan va ehtimol ular bu mavzulardagi uzundan uzoq fikr mulohazalarini o'qimasalar kerak. Shuning uchun ham ushbu mashaqqatli mehnat samarasi yosh yigit-qizlar uchun ayniqsa foydalidir. Bundan tashqari, ushbu kitobda shuningdek feminizm raqiblari nuqtai nazariga asoslangan erkak va ayolning muqaddas kitobdagi roli haqidagi bahslar mavjud bo'lgan matnlarni tadqiq qiluvchi har qanday odam uchun juda katta boy material to'plangan. Agar bizni muqaddas kitobdan ko'plab sitatalarni keltirishda ayblasalar, unda Masih to'g'risida nima deyish mumkin? Chunki u muqaddas kitob sitatalarisiz hech qachon vaz qilmagan. Rene Pash. O'quvchilarimning ma'naviy ehtiyojlarini oladigan bo'lsak, mening ishonchim komilki, ular Iso Masihning hukmronligini tan oladilar va muqaddas kitob bu Xudoning yozilgan kalomi har qanday masihiy uchun ilohiy va rad qilib bo'lmaydigan obro' ekanligiga ishonadilar. Muqaddas kitobda shunday deyilgan: har bir muqaddas yozuv ilohiy ilhom bilan yozilgan bo'lib, ta'lim berish, dalolat qilish, tuzatish, solihlik yo'lida tarbiya berish uchun foydalidir. Shu yo'sin Xudoning quli komil va har qanday yaxshi ishga qobil bo'ladi. Timoteyga 2-maktub, 3-bob, 16-17 oyatlar.